This is a Yenkasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Feliz
Navidad. Huyo anaitwa Jose Feliciano akiwa na Fawijwa. Katoto wako kanaimba hatari. Ni kuelekea sikukuu za Christmas. Bade kidogo mwaka mpya. Siku mpya imetarada dikulikweli mpaka pale saa 3 za asubuhi. Mimi naitwa Tesha. Tamalaki nami kwa 0676 949 949. Sasa msikilizaji, tunaye mgeni na tunazungumzia masuala kadhaa yanayohusiana na mambo yetu hayo. Unajua sisi wa Tanzania hakuna kitu kikubwa tunachotegemea tofauti na kilimo na ufugaji. Hivi ndio vitu ambavyo sisi wa Tanzania vinatambulisha hata huko duniani, hata wapi, kulima hapa na pale, ufugaji hapa na pale. Sasa kwenye ufugaji hapo, leo hii tutaangalia ufugaji wa yule mdudu ambao wengine mnamuona kama vile ni mkali, lakini ni mtamu pia, kwa sababu wanatupa fedha, anatupa bidhaa kadha kadha, lakini bidhaa yake ni tamu, lakini bidhaa yake pia ni dawa. Kwa wale wataalamu wa afya wanakuambia ile kitu ukiipata ile, unachanganya na vitu vingine, kila mtu anakuambia hivi na hivi na hivi, unapona magonjwa mengine ambayo uko hospitalini wakati fulani imeshindikana. Tunazungumzia leo hii ufugaji wa nyuki. Kwanza kabisa, mgeni wa wetu leo hii tunaye Eliud Letunga ambaye ni afisa ugavi, ni kutoka mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji katika mkoa wa Arusha. Kiufupi kabisa anafahamika kama Mvi wa Arusha. Tunaye studioni leo hii kuzungumza masuala mbalimbali na changamoto zinazohusibu ukulima au ufugaji wa nyuki. Ndugu yangu Eliud, karibu sana. Habari ya siku kadhaa hivi?
Asante sana mtangazaji.
Upo?
Nimefurahi sana leo kuwepo tena hapa na kuzungumza na Watanzania kuhusiana na ufugaji wa nyuki. Tutajikita zaidi kwenye changamoto wafugaji wanazokutana nazo, au mfugaji anayetarajia kuingia anaweza akakutana nazo.
Ndio. Juzi bana Mvio mlikuwa na mkutano mkuu wa mwaka.
Ndio.
Uliendaje?
Tunamshukuru Mungu kwamba ulienda vizuri. Imekuwa ni desturi yetu, ni tamaduni yetu Mvio wa Arusha, kwa sababu ni takwa la kikatiba na utaratibu wa kukutana wanachama kwa mwaka mara moja na kujadili maendeleo ya taasisi. Tulifanya vizuri sana. Kwa hiyo tulifanikiwa kumaliza mkutano vizuri kama ulivyokuwa umepangwa.
Kabisa, mimi binafsi nilikuwepo na nilienjoy kweli kweli. Nilijifunza vitu vingi kutoka kwa Mvio. Kumbe mko wengi, alafu mlianza miaka mingi sana. 22 sio mchezo.
22 iliyopita ndio tulianza. Na wale uliowaona kwenye mkutano pale takriban watu 200 na wale ni wawakilishi tu,
wajumbe wale wawakilishi wengi zao.
Yes, ambapo wanawakilisha wanachama wengine 13,000 na zaidi.
Wow, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Leo hii tunazungumzia hasa changamoto katika ufugaji wa nyuki. Kwanza tuanzie hapo. Nyuki watu wanamchukulia kawaida hivi, mtu akimwona hata anamkimbia. Ni vipi huyo anayekimbiwa sasa hivi anakimbiliwa?
Nafikiri ilikuwa ni swala la kuelewa na kujua faida za nyuki na umuhimu wake kwenye maisha yetu. Ndio maana watu tulikuwa tunamuona ni adui. Na hata kile kitendo cha mtu kungatwa na nyuki mmoja wawili, mtu alikuwa anajutia. Lakini sasa hivi tunaona kumekuwa na hamasa ya tiba ya nyuki, happy therapy. Ambapo nyuki huyo yake kungatwa, ukingatwa na au kidungwa na nyuki wawili watatu, ushahidi upo wa kisayansi kwamba inaongeza kinga ya mwili, inaimarisha kinga ya mwili wa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ni faida. Kwa hiyo mtu kama wiki hii ameng'atwa na nyuki wawili watatu, basi ajipongeze kwamba amefanya kitu kizuri, ni sana amepata chanjo ya magonjwa yaliyo mengi. Kwa hiyo uelewa umeendelea kukua, ndio sababu sasa nyuki wameendelea kuwa ni sehemu sasa ya maisha ya binadamu. Lakini pia sivyo tu kwamba swala la uelewa peke yake, lakini mahitaji ya bidhaa zinazotokana na nyuki zimeongezeka. Lakini pia kukawa na changamoto kubwa kama zilivyo kwenye sekta nyingine. Sasa watu wamefahamu faida za nyuki, kwa mfano matumizi ya asali. Lakini idadi ya nyuki imeendelea kupungua. Kwa sasa ndio maana unaona kwamba imekuja dhana ya watu tunaanza kumzungumzia nyuki, tunaanza kufikiria namna ya kufanya waendelee kuwepo. Ya na kuweza kupunguza changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo.
Mtu atajiuliza kuna aina ngapi kwanza ya nyuki?
Kwa aina za jumla ziko zaidi ya aina 20,000 za nyuki.
Wow.
Lakini tunawazungumzia katika makundi makuu mawili.
Uh-huh.
Tutazungumzia nyuki wanaokaa kwenye familia na nyuki wanaoishi mmoja mmoja. Kuna jamii ya nyuki ambao anakaa mmoja mmoja kama unavyoona inzi wanaruka mko mitaani au panzias.
Uh-huh.
Na kuna hao wanaokaa kwenye makundi. Lakini pia tena wanagawanyika hao kwenye makundi.
Uh-huh.
Tunakuja kuzungumzia nyuki wanaozalisha asali.
Uh-huh.
Ambapo napo tena wanakwenda wanagawanyika mara mbili, kuna wanaodunga na wasiodunga.
Uh-huh.
Kwa hawa wasiodunga nao wamegawanyika, wale tunasema nyuki wadogo. Ndio maana umesikia mara nyingi watu wanakuambia asali ya nyuki wadogo.
Mm-hmm.
Na hapo pia wamegawanyika, kuna makundi kama manne tena katikati yake. Lakini pia unaogawa tena, kuna wanaokaa labda kwenye vichuguu, kuna wanaokaa kwenye miti.
Mm-hmm.
Lakini kuna wanaokaa kwenye mapango, aidha ni mahali kuna mwanya wote wakaenda wakakaa.
Mm-hmm.
Kwa hiyo nao pia wanaenda wanagawanyika. Hao wasiodunga, hao wanaodunga sasa nao wamegawanyika, kuna wanaokaa milimani, kuna wanaokaa maeneo ya tambarare, kuna wanaokaa maeneo ya chini zaidi.
Mm.
Kwa hiyo utaona pia napo kuna mgawanyiko unaendelea kutokea hivyo.
Ni kwa nini asali ya nyuki wadogo ni ghali zaidi kuliko ni wakubwa?
Kwanza ni upatikanaji wake.
Mm-hmm.
Lakini pia namna ya wao wanavyoweza kukusanya maua kutoka kwenye mimea. Wao wana uwezo wa kuingia kwenye maua mengi zaidi kuliko nyuki wakubwa.
Mm-hmm.
Vivyo inapelekea kwamba asali yao inakuwa na viambata vingi, vitu mbalimbali ambavyo pia kwenye tiba ni muhimu.
Mm-hmm.
Unajua kwa nini asali imetumika kama tiba? Ni kwa sababu tiba nyingi duniani zinatokana na mimea. Nyingi zinatokana na mimea. Na mimea asili yake inatokana na kwenye maua na mbegu.
Ndio.
Sasa hapa nyuki ndipo wanapocheza mchezo wao na kukamilisha na kuonyesha ufundi wao mkubwa.
Mm-hmm.
Na hii ndio maana asali inakuwa ni tiba nzuri. Lakini sasa kwa nyuki wadogo wenyewe wanakwenda mbele zaidi. Kwa sababu kwa nyuki wakubwa maua yaliyo madogo sana yenye vipenyo vidogo hawezi kuingia. Lakini nyuki wadogo wana uwezo wa kupenya paka kwenye maua madogo madogo.
Mm-hmm.
Hiyo ndio tofauti kubwa. Lakini pia tofauti nyingine kubwa ni ya namna ya uchakataji wa asali, utengenezaji wa ile asali yenyewe.
Mm-hmm.
Ndio tofauti iliyopo.
Msikilizaji, hiyo ni intro fupi tu, yani utangulizi wa kile ambacho tutakizungumza leo hii. Tumefahamu kidogo nyuki, tumefahamu aina za nyuki, asali yake na kadhalika, lakini tumekupa mwanga kile ambacho tutakizungumza leo hii. Lakini mada kubwa ni changamoto katika ufugaji wa nyuki kwa kanda yetu, lakini pia kwa nchi kwa ujumla. Tunaye Eliud hapa kutoka Viwa Arusha. Huu ni mtandao wa vikundi vidogo vidogo vya wakulima na wafugaji katika mkoa wa Arusha. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa SMS kama una swali 0676949949, lakini pia unaweza ukapiga simu baadaye kidogo, nitawasha line yangu ya simu, ulize swali kwa mtaalamu hapa kuhusiana na ufugaji wa nyuki kwa ujumla. 0676949949 na 0744949949 ni ya kupiga baadaye kidogo. Mimi naitwa France Tesha. Eliud, tuanzie hapa sasa. Tukisema ufugaji wa nyuki tunamaanisha nini?
Tunapozungumzia ufugaji wa nyuki tunamaanisha ni namna ya kuweza kuwawekea nyuki mazingira ambayo ni rafiki. Tunazungumzia mazingira ambayo hayatofautiani sana na mazingira yao ya asili. Lakini hata kama basi yanakuwa ni mazingira mapya, ni ambayo utawapa uhakika wa kwamba hawatadhurika, lakini pia usalama wao uendelee kuwepo. Wakati huo tukiepuka changamoto mbalimbali ambazo sisi wenyewe kama wafugaji tunaweza tukua tunazibainisha au tunaziongeza. Mfano kwenye nyuki wadogo kumekuwa na changamoto ya watu wanachukua nyuki labda wale wa ardhini wanaweka kwenye mzinga, baadaye wanaweza wakafa na wengine wakapoteza nani hilo kundi. Kwa hiyo hizi changamoto tunatakiwa kuzijibu wakati tunafanya shughuli. Kwa hiyo ni namna ambapo binadamu anahusiana na nyuki kuendelea kumpatia binadamu faida za kiuchumi, kiafya na kijamii.
Mm-hmm.
Kwa hiyo tunasema ni yale mahusiano ya karibu ya mwanadamu na nyuki mwenyewe. Kwa hii ndio ufugaji. Kwa hiyo mtu anapochukua nyuki anamweka kwenye mzinga, maana yake yule anafuga nyuki.
Mm-hmm.
Lakini mwingine anaweza akaamua asiweke kwenye mzinga, huko kwenye paa lake akaendelea kuwatunzia pale pale. Tunaweza kuhesabu naye kama kundi la mfugaji, kwa sababu ufugaji umegawanyika. Kuna ufugaji wa asili, kuna ufugaji wa kisasa. Wa kisasa ndio utatumia mizinga ya maboksi.
Mm-hmm.
Wa asili utatumia magogo, lakini pia utawaacha kwenye maeneo yaliyopo tukiangalia ustawi wao unakuwa mzuri na kuwapunguzia changamoto mbalimbali ambazo zinatokea, ambazo zingine ni za asili, zingine zinaweza zikawa zinajitokeza kutokana na mazingira.
Kwa Arusha hali ya ufugaji wa nyuki ipoje?
Kwa Arusha, hali ya ufugaji wa nyuki naweza nikasema ni nzuri. Sababu Arusha ni moja ya mikoa ambayo kwa miaka mingi asali imekuwa ikitumika. Aidha kwenye masuala ya kitamaduni, kwenye masuala ya mila, na kwa hiyo jamii nyingi za Arusha wamekuwa wakitumia asali. Kwa hivyo ufugaji wa nyuki umekuwa ni wa faida na miaka mingi sana. Mimi na tangu nakuwa mdogo nakuta watu wanafuga nyuki japo wanatumia mfumo wa asili, lakini kwenye urinaji walikuwa wanakosea. Lakini ufugaji umekuwa, lakini sasa hivi tunasema kwamba ufugaji kwa Arusha umeboreka, maana yake umekuwa bora zaidi na watu wameendelea kufuga nyuki zaidi, na hii inaonyesha kwamba ufugaji wetu wa nyuki umeendelea kukua. Ukija pia kati ya maeneo ambapo una uhakika kupata asali ya nyuki wadogo kutoka kwa wafugaji ni Arusha. Kwa hiyo ufugaji wa nyuki tunaweza kusema umekuwa. Ufugaji wa nyuki wakubwa nao umekuwa sababu watu wameanzisha mashamba ya nyuki ambayo tunaita manzuki, na wameendelea kuongeza idadi ya nyuki. Lakini pia mazingira ya Arusha yanasaidia ufugaji wa nyuki, ni rafiki kwa ufugaji wa nyuki.
Twende direct sasa kwenye mada yetu ya leo hii. Changamoto gani hasa zipo katika ufugaji wa nyuki kwa mkoa wa Arusha?
Changamoto zilizopo kwa ufugaji wa nyuki kwa ujumla ziko nyingi. Tutajaribu kudadavua kidogo alafu tuone tunakwendaje. Changamoto ya kwanza tunaweza tukasema ni eneo. Maeneo ya ufugaji wa nyuki. Kwa sababu nyuki kwa tabia, unapozungumzia sio nyuki wanaodunga, tunategemea kwamba tusiweke karibu na makazi. Tunaona kuna ukuaji wa makazi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii inaenda kutupa changamoto kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki, kupata eneo ambalo litakuwa ni sahihi kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Lakini kuna shughuli zingine zimekuwa zikiendeleza kibinadamu ambazo zinaathiri maeneo ya ufugaji wa nyuki. Kwa hii imekuwa ni sehemu mojawapo ambayo ni changamoto kubwa. Changamoto nyingine kubwa ni maua au upatikanaji wa maua, au tunasema forages kwa lugha ya kitaalamu, maana yake lishe ya nyuki. Ili nyuki uweze kuwafuga vizuri wanahitaji chakula. Na chakula chao kikubwa tunategemea ni kwenye maua. Na kama tulivyowahi kusema awali kwamba nyuki ukiangalia kwenye mazao, kwenye mimea, hawa ni wachavushaji. Zaidi ya 70% ya mimea ambayo tunaiona kwenye uso wa dunia inachavushwa na nyuki. Na kama inachavushwa na nyuki, maana yake pia wanatusaidia kwenye utunzaji wa bioanuwai. Lakini sasa tumekuwa na changamoto kwamba maua ambayo tunayapata inaweza ikawa ni aina moja, kwa sababu nyuki wanatakiwa wapate maua kutoka kwenye mimea pori hii inayota ya asili. Wanatakiwa wapate kutoka kwenye mazao madogo madogo tulionayo, labda mboga mboga. Wanatakiwa wapate kutoka kwenye mazao makubwa, wanatakiwa wapate kutoka kwenye miti. Kwa hiyo wakiweza kupata chavua kutoka kwenye maeneo yote, asali inakuwa ni bora. Kwa hiyo ukienda sehemu ukakuta hakuna miti ambayo inakupatia maua, hakuna labda ni kilimo cha mboga mboga kimeshamiri peke yake. Na pengine watu wanalima mboga ambazo pengine nyuki hawahitaji maua. Ya kama mtu labda analima cabbage tu, maua kupata ni shughuli, unaona? Kwa hiyo tunahitaji kuwa na huo mtawanyiko mkubwa wa maua. Na hii imekuwa ikiathiri sana kwenye swala la ubora wa asali, lakini pia imeathiri sana kwenye swala zima la nyuki na makazi yao. Sababu nyuki wakishaona kwamba kuna uhaba wa maua, inapatikana maua inachacha, na inawabidi wasafiri umbali mrefu kufuata chavua, wanaweza wakaamua kuhama kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hii imekuwa nayo ni moja ya changamoto ambapo wafugaji wengi wamekutana nayo. Lakini sasa ni swala la mfugaji mwenyewe kuamua wakati anapoanza kufikiria namna ya ufugaji bora wa nyuki. Afikirie eneo lake alilopo, je, lina athari gani kwa ufugaji, lakini vile vile aangalie upatikanaji wa maua kwa sehemu kubwa.
Maua. Kwa hiyo maua wakati fulani isifike tu au tunatendelea barabarani unaona ua limekaa tunanyofua. Kuna ile dhana ya zamani ya binti akiwa na anaprochiwa na mwanaume. Kila kitu kichoka mbele yake anakingofua. Yes. Mkangofua maua jamani. Nakosa nyuki. Mimi ni France Station, nipo na Eludi hapa, tutarejea hivi punde kuendelea na changamoto za ufugaji wa nyuki hasa katika mkoa wa Arusha. Hii ni Sunrise.
Sunrise Radio 94.9. Mimi na wewe kuanzia Januari mpaka Disemba. Hii ni Sunrise Radio, kituo chako bora cha matangazo. 2023. Usiguse hicho kitufe kwa sababu hapa ndo kwenyewe. This is the big station from A-Town City. Funga mwaka 2023 na Sunrise Radio. This is Sunrise Radio, pamoja na wewe.
I wanna know how she know. And how she read my mind. She catch me every time. She might be psychic.
Karibu tena ewe Mtanzania mwenzangu, ewe mkulima, ewe mfugaji. Na leo hii mfugaji tumekugusa ni wewe ambaye unatamani, unafikiria, lakini pia unafuga nyuki ili kupata mazao mbalimbali yatokanayo na nyuki. Mimi naitwa Atesha, tuko hapa mpaka pale saa 3 kipindi wani ni siku mpya ndani ya ubabe wa hizi kazi 94.9 Sunrise Radio. Nipo na Eliud, afisa ugavi kutoka Mvi wa Arusha. Huu ni mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji katika mkoa wa Arusha. Hapa yuko nasi na tupo katika changamoto ya tatu kuhusiana na maua hivi yanavyo sababisha watu wanaofuga nyuki kupata changamoto. Ni ya tatu ni ya pili?
Ya pili
eh? Kwa sababu tunaenda ya tatu.
Naenda ya tatu sasa.
Tuanzie baki hapo kwenye maua kwanza.
Yes.
Kuna sasa hivi tunapiga kelele kupambana na tunapiga kelele watu warudi kwenye kilimo cha ekolojia.
Ndio.
Kilimo cha kisasa ambacho hiki tunakiita cha kisasa hivi.
Cha kawaida hicho.
Cha kawaida. Kinaathiri vipi maua?
Kwanza kilimo cha kawaida kinaathiri ufugaji wa nyuki niseme kwenye maeneo tofauti tofauti.
Mm-hmm.
Lakini nikirejea kwenye swali lako, umezungumzia kwamba swala la maua.
Mm-hmm.
Inaathiri maua kwa sababu kwenye kilimo cha kawaida tunachozungumzia, sababu kikubwa tunaangalia tunasema tupate pesa.
Mm-hmm.
Kwa hiyo unakuta mtu shambani kwake ana zao labda aina moja au aina mbili.
Mm.
Kwa hiyo kama una mazao machache, maana yake moja kwa moja utaathiri ufugaji wa nyuki kwa sababu upatikanaji wa maua ya kutosha hautakuwepo.
Mm-hmm.
Kama nilivyosema kwamba kwenye swala la maua unahitaji nyuki, unahitaji maua mchanganyiko mengi.
Mm-hmm.
Sio aina moja, na nikajaribu kuweka makundi ya mazao kwamba kuwe na mimea pori, kuwe na mimea ya hiyo mimea pori au ya asili.
Mm-hmm.
Kuwe na mimea ya midogo midogo kama maua na mboga mboga, kuwe na mimea mikubwa na miti.
Mm-hmm.
Ukishakuwa nayo makundi manne unaweza ukapata. Lakini pia kuna mimea mingine ambayo kwa mfano kama mgomba una sifa ya kipekee wenyewe kwamba unatoa nani asali kwa ndani, inazalisha moja kwa moja sukari yake na hifadhi kwa ndani. Kwa nyuki nao wanahitaji ile kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ukiwa na makundi ya manne au matano, basi unaweza ukakuta unawapatia nyuki chakula ambacho ni bora.
Mm.
Lakini kinyume chake sasa kwenye kilimo cha kawaida, kwa mfano ukiangalia tunapozungumzia kilimo cha kawaida kwa maana ya kutumia labda unalima mahindi tu.
Mm-hmm.
Maana yake utapata chavua kutoka kwenye mahindi mbelewele za mahindi basi.
Mm-hmm.
Mtu mwingine unakuta analima maharage tu.
Mm-hmm.
Kwa hiyo hiyo ni moja wapo. Kuna swala la sumu nitakuja kulizungumzia baadaye. Hiyo mm-hmm. ni zaidi hasa kwenye masuala ya kilimo cha kawaida.
Kwa mfano zao la viazi.
Yes.
Viazi watu wanapiga dawa bana mara ngapi ziko ngapi, afu ukikuta wanakuambia ifika state na maua imetoka yale pigi tena madawa. Sasa ile nazungumzia madawa yale kingine kwenye maua, afuta na nyuki anakuja tena kunyonya ile dawa wakati fulani. Tutagusia huko sasa, hicho hiyo ni
sana
ni mada nyingine hiyo.
Tuifanye iwe ni sababu ni moja ya changamoto.
Ah, twende kazi.
Tuiunganishe hapo, hiyo ni changamoto ya tatu.
Uh-huh.
Kuna swala la sumu kwa nyuki.
Ndio.
Na hili linaletwa na kilimo ambacho hakijali mazingira.
Mm.
Na tunapozungumzia mazingira, ndugu wasikilizaji waelewe kwamba tunazungumzia ustawi wa viumbe wote.
Mm-hmm.
Waliopo kwenye eneo husika. Wale unaowaona kwa macho na wale pia usiowaona kwa macho. Kwa maana ya kwamba kuna viumbe ambao ni wakubwa,
mm-hmm.
akiwemo hata tembo, unaweza ukamweka kwenye kundi la mazingira mpaka kina sisi binadamu.
Ndio.
Lakini pia utakuja kwenye viumbe wadogo wadogo kama sisimizi. Lakini utakuja kwa wale ambao waone kama bakteria. Wote hao tunatakiwa tuhakikishe kwenye mazingira yetu wanakuwa ni salama. Sasa kwenye hilo kundi la viumbe ndipo na nyuki naye anaingia.
Mm-hmm.
Kwa hiyo unapokuwa umepiga sumu shambani kwako, akaja nyuki kuchukua achavua.
Mm-hmm.
Akikutana na ile sumu ikiwa bado imekaa vile iko na nguvu, maana yake haina tofauti na kumuua kivavi jeshi, maana yake naye atauawa.
Mm-hmm.
Unaona, ni sawa vile na unamuua unaua wale wadudu wanaokula mahindi au wanaokula mboga mboga zako. Kwa hiyo naye atakufa. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tunaendelea kuathiri kundi la nyuki kwa kiasi kikubwa.
Mm.
Tunaathiri mashamba ya nyuki, tunaathiri mtawanyiko mzima wa nyuki. Hasa hapa tunaangalia nyuki wanaozalisha asali, lakini pia tuna wadudu wengine ambao ni rafiki kwa mazingira yetu tunawaua.
Mm-hmm.
Kwa hiyo sumu kwenye swala la ufugaji wa nyuki limekuwa ni changamoto kubwa sana, kutokana na watu tunasema tunaenda na kasi ya kuzalisha, lakini pia tupate tija zaidi na tukaingia kwenye mfumo wa kilimo biashara na kuhakikisha mazao yanapendeza kuanzia shambani, hivyo tukakuta kwamba tuna ua nyuki wengi. Mm-hmm. Kwa hiyo ni changamoto ambayo imetokea ni kubwa sana. Lakini sasa chini ya hapo, kama nyuki ya wajafa, kuna uwezekano mkubwa wa ile sumu ikabebwa na nyuki yule.
Mm-hmm.
Aliyekuja kama amekosa uhaba, yani kuna uhaba wa maua na ni maua pekee yaliyoko pale.
Mm-hmm.
Na kwenye mzinga hakuna chakula, anaweza akaona kwamba athari sio kubwa, akachukua ile sumu.
Mm-hmm.
Vile viambata vikiwa chini ya kumuua yeye, maana yake sumu itahamia pia kwenye asali.
Mm-hmm.
Au atahamishia kwenye mzinga. Kwa hiyo itaenda itaathiri nyuki wengine. Kwa hiyo ikikusanyika kwa muda inaweza kaathiri nyuki wengine, lakini pia na si binadamu, hatua ya mwisho tutaila kupitia kwenye asali, kwa sababu imechukuliwa na ile chavua imepelekwa pamoja na mchakato mzima, inaweza ka chafua ikaingia kwenye asali.
Mm-hmm.
Ndio maana kwa wenzetu ukipeleka asali watapima.
Mm-hmm.
Na asali ambazo zinatoka kwenye maeneo ambapo wanazalisha kwa kutumia sumu za kemikali au viwatilifu vya kemikali, mara nyingi huwa inakataliwa, kwa mfano kupeleka kwenye bara Ulaya, nafikiri na baadhi ya maeneo ya Marekani.
Mm.
Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana kwenye nyuki, na imetupelekea kupunguza idadi kubwa sana ya nyuki.
Mm-hmm.
Moja ya vitu ambavyo vimepunguza idadi kubwa ya nyuki kwenye lile nilikuwa nasema kwamba changamoto kubwa sasa hivi ambayo imetufanya tufanye ufugaji wa nyuki ni pamoja na upungufu wa nyuki au kushuka kwa idadi ya nyuki na makundi kupotea. Kwa hiyo ni sababu moja kubwa, ni sababu ya sumu. Hiyo ni changamoto ambayo tunaweza tukasema ni ya tatu kwenye ufugaji wa nyuki ambayo wanakutana nayo.
Mm-hmm.
Changamoto nyingine ambayo pia inatokana na tabia za binadamu ni swala la mioto.
Mm-hmm.
Moto, mlipuko wa moto. Sasa inaweza ikatokea labda msituni, kwa mfano majuzi tuliona kulikuwa na moto mlima Kilimanjaro.
Yes.
Kulikuwa na moto mlima Meru.
Mm-hmm.
Kwenye milima, kwenye mapori au misitu mbalimbali kumekuwa na mioto. Lakini hata kwenye mashamba watu wamekuwa na tabia ya kuchoma moto. Na pengine watu wanachoma kwenye kusafisha mashamba. Moto unaweza ukawaua nyuki. Sio unaweza, unawaua nyuki wakiwa karibu na ule moto. Lakini pia moshi unaweza ukawapotezea nyuki malengo. Kwa sababu nyuki anaporuka kuna jinsi wanawasiliana. Kwa hiyo ukitokea umechoma taka hapa, ndio njia waliokuwa wameitengeneza, maana utawapoteza nyuki wengi kwa wakati ule.
Mm-hmm.
Kwa hiyo nayo inaweza ikawaathiri. Lakini pia moshi ukiingia kwenye mzinga unawasumbua nyuki, na ikirudi mara kadhaa unaweza kuta kwenye mzinga wanajenga tabia ya kuhama.
Mm-hmm.
Kwa hiyo mioto inapotokea huwa ni changamoto nyingine ambayo inapunguza idadi ya nyuki kwa sehemu kubwa.
Mm-hmm.
Lakini changamoto nyingine ambayo ipo
ndio
ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi.
Nyuki wanahitaji maji safi.
Wanahitaji maji safi.
Mm-hmm.
Sio swala la maji, ni maji tu. Kwa hiyo tunapokuwa na nyuki, tunapozungumzia swala la maji, nyuki wanahitaji maji kwa sababu wanahitaji kwa ajili ya kwenda kutuliza hali ya joto kule kwenye mzinga.
Mm-hmm.
Hiyo ni moja wapo. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba maji yakisipopatikana, nyuki wakahama kwenda karibu na chanzo cha maji kilipo.
Nyuki naye anainama kabisa na kunywa maji. Kawaida.
Yes, wanakunywa maji. Na ukigundua kwamba hakuna maji, inatakiwa uwaletee maji. Kwa mfano umeleta maji kwenye ndoo, kwenye diaba, maana yake utabidi utumie ujanja kuweka labda vijiti kule ndani au vibao vya
pesi ili wapate kutua,
ili waweze kutua na kuchukua maji. Vinginevyo utakuta kama eneo hilo hakuna maji.
Mm.
Ukiweka maji utajitahidi kushuka, mwisho utakuta wanazama kwenye maji na wanafia kwenye ndoo.
Mm-hmm.
Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo inakuwepo, na lazima mfugaji aweze kufikiria swala la upatikanaji wa maji safi na salama.
Mm-hmm. Eliudi, kidogo tuna dakika kama tano tu.
Ndio.
Turuhusu watu kwanza, afu tukibaki tusalie hapo kwenye changamoto ya tano,
Ndiyo.
Alafu nafikiri huko mbele tutapata vipindi vingine. 0744949989. Msikilizaji, piga simu hapa mubashara kama una swali lolote kuhusiana na nyuki. Tuanze na message iliyotumwa na Yosia Zaria kutoka Magara. Magara kule safi kabisa kule. Yes. Miti ipo nini? Anasema swali langu ni kipi? Ni kipindi gani hasa kizuri cha kuvuna asali kwa kanda hii ya kaskazini? Kwani nikikagua mizinga yangu sipati matokeo sahihi, na kuna maua ya kutosha na mazingira ni mazuri kabisa, japo changamoto nyingi ni watu kupakua mzinga ya watu. Anasema ni kipindi gani kizuri cha kuna nishikilia hilo swali hapo alafu tutajibu. Okay. Habari za asubuhi.
Salama, shikamoo.
Marhaba, unaitwa nani?
Naitwa Babala kutoka Shangarai.
Una swali?
Ee.
Karibu.
mimi mwenyewe na mzinga, lakini sasa mzee naomba nimuulize huyo dokta.
Ndio.
Ina maana unatakiwa kutumia nini wakati unavuna? Kama nimeshazoea kitu inaitwa sumu, ndio babu yangu alinifundisha naye.
Okay,
lakini sasa ile sumu ina madhara sasa kwa binadamu.
Okay, atakujibu. Asante sana. 0744 949 989. Swali la pili hilo, unaweza kwenda kupiga simu msikilizaji kwa 0670 0744 949 989. Kuna mwingine anasema, mtaalamu, ushauri wako kwa wafugaji nini watatoa mwishoni kabisa pale? Asante. Mwingine anasema kumbe nyuki anaongeza kinga ya mwili, eti inabidi tuwachokoze ili watuume. Ah, subutu yako. Asijaribu eh?
Kwa kiasi.
Asijaribu lakini chokoza.
Akiweza kuweka mpango wa kudungwa na nyuki wawili watatu. Nzuri sana.
Lakini sio mzinga mzima kwa chokoza.
Ah, mzinga mzima sasa hiyo ni shughuli nyingine.
Utaaga.
Hospitali itakuhusu.
Utaaga in peace. Habari za asubuhi. Halo?
Ndio.
Habari, unaitwa nani?
Naitwa Nesmo hapo.
Karibu, ongeza sauti kidogo nikusikie. Kidogo hayuko sawa, sauti yake iko chini sana. Piga simu hapo ulize swali lako kwa sauti. Tuendelee kujibu hayo.
Kuna Josephine kutoka Magara amezungumzia kuhusiana na kurina, ni kipindi gani ambacho ni kizuri. Nitamwambia kwa ufupi sana, kipindi kizuri cha urinaji ni kipindi kile ambacho maua mengi yanakuwa yamekomaa na yanakuwa yameenda karibu hatua ya mwisho. Kwa maana yake ni kwamba mvua zikishanyesha, baada ya muda maua utaona mengi yanaanza kukomaa. Kile ni kipindi ambacho unaweza ukarina. Na kawaida kwa maeneo mengi inaanzia mwezi wa 5, wa 6, wa 7. Kwa hiyo hapa ndipo muda mzuri ambapo anaweza.
Kwa kanda hii ni 5, 6, 7.
Yes. Lakini pia kwa huku bado pia mtu ana fursa ya kurina kwenye mwezi wa 2 na wa 3. Kwa sababu maua pia yanakuwa yamekomaa na yanakuwa yameenda mwisho. Kwa hiyo kwa ukanda wa kaskazini unaweza kurina mara mbili kwa mwaka bila shida yoyote. Kuna aliyeuliza namna ya urinaji.
Ndiyo.
Na ile sumu wanayotumia huku tunaita ngifumu. Ile ni sumu na inaua nyuki. Kwanza ni mshukuru tu kwamba ameweza kuleta hili. Kwa hiyo kama unafuga na unatumia hizo njia kuwatuliza nyuki, ile iwatulizi inaua. Na akitaka baada ya kurina angalie pale pembeni, atakuta nyuki wengi wamelala chini wamekufa. Sasa maana yake anajiathiri kiuchumi. Badala ya kurina mara mbili, sasa itabidi asubiri nyuki waanze kuzaana tena ndipo aweze kuja kurina. Atakuwa analina mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo kuna njia za kurina kwa vizuri ambapo tunaweza mshoni, labda nitatoa namba ya simu tutawasiliana. Kuna makoti ambayo unaweza ukavaa overall ukaenda ukarina hata mchana, ambapo nyuki hauna shida na utatumia moshi wa kawaida ambao hautawaua. Watabaki nyuki wako kwenye mzinga na utarina. Na wakati wa kurina pia ni mshauri moja kwa moja ili akuulizie, usirine asali yote. Rina bakiza hata masega mawili matatu kwa ajili ya chakula cha nyuki.
Ludi, muda umekwenda kweli kweli. Natamani utumie muda huu kutaja nambari zako za simu. Msikilizaji, kaa tayari, chukua kalamu yako, chukua simu yako kwa wale ambao unahitaji either kuingia katika kilimo cha ufugaji wa nyuki, lakini pia kwenye tayari upo lakini kuna mambo yoyote sawa. Naomba kidogo utaje nambari zako kwa utaratibu alafu mtu aziandike atakutafuta binafsi.
Asante sana. Namba zangu zinazopatikana wakati wote ni 0754 43 81 36.
Tena
0754 43 81 36. Niwaambie tu kwamba wafugaji haraka haraka, tunakwenda tunahitimisha, lakini nitapenda tu niweke bayana mambo machache haraka sana, dakika moja tu.
Ndio, twende.
Kwamba kwa nyuki kuna changamoto nyingi ambazo tumezisema, lakini ikiwemo ambazo sitaenda kuzidadavua. Kuna maadui wa nyuki kama nyegere, buibui, ndege wanaokula nyuki. Kuna magonjwa inabidi wayajue. Lakini pia kuna uvunaji au urinaji mbaya. Hii ni ya kwetu, tujitahidi kurekebisha.
Rejea namba yako kwa haraka.
0754 43
81
36.
36.
Asante sana ni Eliud Letunga. Huyu ni afisa ugavi kutoka Mviwa Arusha. Mimi ni France Station, nawapenda sana wasikilizaji. Kila laheri, tukutane tena katika kipindi kijacho. Kesho ni Ijumaa.
Sunrise Radio 94.9. Mimi na wewe kuanzia Januari mpaka Disemba. Hii ni Sunrise Radio, kituo chako bora cha matangazo. 2023. Usikose hicho kituo, kwa sababu hapa ndo kwenyewe yenyewe. This is the big station from A Town City. Kwa mwaka 2023 na Sunrise Radio.
Hii ni programu ya Yenkasa Africa kwa ajili ya familia ya wakulima wa karne la umoja wa kimataifa, wakishirikiana na AMAC, shirikisho la radio za kijamii duniani, na shirika la chakula na kilimo la umoja wa kimataifa, FAO.